อาจารย์ดูปรากฏการดูการเคลื่อนไหวของคณะราษฎรแล้วมันหลายคนบอกมันก็ไม่ไปถึงไหนนะมันก็เจอทางตันอ่ะมันก็ยื่นไป3ข้อแล้วมันก็ยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆแล้วมันจะลากยาวไปได้ขนาดไหนอาจารย์มอง
ก็ถ้าเขายังสามารถที่จะมีประเด็นที่จะนัดชุมนุมแล้วก็มีผู้คนมาเข้าร่วมได้เรื่อยๆอาจจะไม่ถี่นักหรืออาจจะกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆซึ่งถ้ากระจายไปมันก็ไม่เหนื่อยนะครับคำว่ามันก็เป็นแค่หย่อม
ๆ
ก็จะทำให้คนในพื้นที่สะดวกที่จะมาร่วมเขาก็มาได้เช่นว่าไปแถวท่าพระวงเวียนใหญ่ก็กระจายกันไปนะมันก็จะเกิดเป็นปรากฏการณ์ให้สังคมรู้สึกว่ามันยังอยู่ม็อบยังอยู่ไอ้การชุมนุ
ม
ก็คงต้องดำเนินไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับก็อาจจะรักษากระแสไว้ได้ก็ผมก็เคยพูดไปแล้วว่าในการชุมนุมของพวกเสื้อกั๊กเหลืองในฝรั่งเศสเนี่ยอันนี้เขาก็ดำเนินต่อมาจะครบ2ปีแล้วนะครับแล้วก็ประท้วงท่านประธานาธิบดีมาครองเรื่อย
ๆ
มันก็มีการยกระดับเพราะว่าสมมติถ้ามันไม่ได้ตามที่เราต้องการเนี่ยหรือว่าเขาก็มีการยกระดับทีนี้ของการชุมนุมของคณะราษฎร
อย่างเมื่อวานนี่ถือว่ายกระดับไหมคือถวายฎีกาแล้ว
ยกคือเมื่อเทียบเขาก็พยายามที่จะไม่ใช้ภาษาที่เป็นแบบที่ตามธรรมเนียมนะครับเช
่
นถวายฎีกาเขาก็ไม่ใช้เขาใช้ยื่น
จดหมาย
แล้วก็เวลาจะก็ใช้คำที่เป็นธรรมดาเช่นเรียนกษัตริย์อะไรเงี้ยนะฮะซึ่งผมเข้าใจว่าเขาทำด้วยวิธีคิดแบบฝรั่งไงคือฝรั่งถ้าเวลาอ่านข่าวเนี่ยเขาก็ใช้คำว่าอย่างคิงเฮรี
่
ควีนอิซาเบธหรือถ้าแปลเป็นไทยก็ว่ากษัตริย์เฮรี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็พยายามทำแบบนั้นน่ะซึ่งคนไทยหรือนักวิชาการไทยที่เริ่มเรียกพระมหากษัตริย์ว่ากษัตริย์แล้วก็ตามด้วยชื่อเฉยๆเนี่ยก็คงจะต้องยกไปให้อาจารย์สมศักดิ์เทียมนี่แหละฮะ
สมศักดิ์ประวินอะไรพวกนี้นะ
พูดแบบเนี้ยคือเช่นกษัตริย์นี้ชื่อนี้อะไรนะ
ฮะ
ซึ่งจะต่างจากอาจารย์สอศิวรักษ์น
ะ
อาจารย์สอเขาจะพูดครบเครื่องนะครับทีนี้ถ้าถามว่าการชุมนุมเขาถ้าเขาเมื่อวานยกระดับไหมก็ยกนะฮะที่จริงการยื่นหนังสือหรือว่าถวายฎีกาเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเมื่อปีถ้าคุณรัชพลคุณระพีพันธ์ยังจำได้นะครับปี2552เนี่ยพี่น้องเสื้อแดงเขาก็ถวายฎีกาผมตอนนั้นมาเป็นแสนนะมาเป็นแสนแล้วมีหาบไอ้อะไรอ่ะมีขบวนหาบไอ้พวกไอ้กระดาษแบบลงลายเซ็นเนี่ยน
ะ
มาเป็นแสนนะแล้วก็ไปยื่นกับราชเลขาธิการเขามากลางวันเขาไม่ได้ไปตอนยามวิกาลอะไรแบบนี้แล้วก็เขาก็อยู่ในสภาพที่เคารพรอบๆแล้วเขาก็ใช้คำว่าถวายฎีกาคือตอนนั้นจะยื่นถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษให้คุณทักษิณชินวัตรเนี่ยฮะแต่คราวนี้เนี่ยก็เป็นการยื่นหนังสือถวายฎีกาก็ยกระดับคือจริงๆแล้วก็ถ้าจะพูดไปแล้วเขาไปกลุ่มเยาวชนนี้ถึงแม้จะอ้างว่าสงบอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเห็นได้ว่าเขาก็พยายามจะยั่วยุให้คนโกรธเขาอ่ะด้วยวาจาด้วยท่าทีด้วยการแสดงออกว่าจะต้องไป
คือมันดูเหมือนไม่ให้ความเคารพเลยเนาะ
คือดูเหมือนว่าพยายามจะยั่วยุให้ถูกกระทำแล้วก็จะได้ย้อนรอยไปกลับไปให้ความชอบธรรมกับเหตุการณ์6ตุลา2519ว่าต่างกันนะครับต่างกัน40กว่าปีเนี่ยให้กับเมืองไทยก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลย
ก็เป็นขวาพิฆาตซ้ายเหมือนเดิม
ครับคือเขาคือคนที่อยู่เบื้องหลังของการวางแผนการเคลื่อนไหวการชุมนุมเนี่ยมันก็มีทั้งหลังก็ปฏิเสธไม่ได้ก็มีชื่อคุณสมศักดิ์เตรียมอยู่ใช่ไหม
มีดราม่าคุยประวิน
ปวีนี่ก็ไม่ใช่คน6ตุลาหรอกครับเพราะว่าผมเองผมอายุมากกว่าปวีนตั้งเยอะ12ปีนะผมก็ยังไม่ใช่คน6ตุลาเพราะ6ตุลาตอนนั้นผมยังอยู่ม.ศ5นะฮะทีนี้สมมุติถ้ามีการกระทํามีการใช้ความรุนแรงต่อเยาวชนปัจจุบันเนี่ยนะมันก็จะบอกว่าเนี่ยเห็นไหมสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยอยู่เบื้องหลังการทําร้ายนิสิตนักศึกษาเยาวชนซ
ึ่
งก็จะกลายเป็นว่าให้ความชอบธรรมกับแกนนำนักศึกษา6ตุลา2519ว่าเขาบริสุทธิ์สมัยก่อนเขาบริสุทธิ์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะคล้ายๆกับทำให้ไอ้สิ่งที่มันเป็นแผลในใจของสมศักดิ์เจียมสงชัยวินิจกุลอะไรพวกนี้มันรู้สึกว่าเขาไม่ได้ผิดที่ทำให้เพื่อนเขาตายอ่ะการตัดสินใจเขาที่เขาจะยืนหยัดการชุมนุมต่อไปในธรรมศาสตร์ทั้งที่ท่านตอนนั้นอาจารย์ป่วยบอกให้ยกเลิกการชุมนุมเลยฮะเพราะอาจารย์ป่วยก็บอกว่าได้กลิ่นมาว่ามันจะไม่ค่อยจะดีนะแต่การตัดสินใจครั้งนั้นก็หมายความว่าเขาคงคิดว่าน่าจะเหมือนกับใจกลางกรุงไส้ง่อนหรือว่าใจกลางกรุงเวียงจันทร์ใจกลางกรุงพนมเปญที่มันเกิดการจลาจลจนกลายเป็นว่าเกิดเขาเรียกว่านะเกิด
อ
เมริกาแตกลาวแตกเวียดนามแตกกรุงเทพแตกประเทศไทยแตก
ค่ะ
แล้วก็มีการแทรกแซงจากประเทศตอนนั้นสงครามเย็นนะ
ครับแล้วอาจารย์มองว่าที่สุดแล้วมันจะหลายคนเริ่มพูดเรื่องปวแล้วว่าสุดท้ายมันก็ต้องจบด้วยปฏิวัตินั่นแหละ
ไม่จบนะครับเลิกแล้วสมัยนี้ไม่มีฮะพอแล้วคืออย่างนี้ไอ้สังคมที่มันจะเกิดการธรรมจพานแบบของเราเนี่ยที่ผ่านมาในอดีตเพราะเราเปราะบางคำว่าเปราะบางนี่เนี่ยมันเป็นความรู้สึกเช่นฝ่ายชุมนุมก็ต้องการให้จบเร็วไอ้ฝ่ายที่ไม่ชุมนุมก็รู้สึกว่าที่รำคาญเร็ว
บอกว่าเฮ้จะได้จบๆไปอะไรอย่าง
น
ี
้อันนั้นมันเรียกว่าไม่ใช่อารมณ์ประชาธิปไตย
อ
ารมณ์ประชาธิปไตยเนี่ยต้องแบบฝรั่งเศสของอาจารย์ปิยบุตร
ยื้อไปเลี้ยงไปเรื่อย
ๆก็เป็นอย่างนี้ฮะเอาอเมริกานี่ก็ประท้วงกันใหญ่โตนะเวลาเขาก็ไม่รัฐประหารใช่ไหม
ครับอันนี้ฟังอาจารย์แล้วพอสรุปได้ว่ามันต้องเป็น new normal แล้วการประท้วงบ้านเราเนี่ย
ก็อย่างนี้ก็ทางหนึ่งก็คือ new normal อีกทางหนึ่งก็พลเอกประยุทธ์เนี่ยตอนนี้ท่านคงไม่ลาออกแล้วแหละเพราะว่ารู้สึกว่าเข้ากระบวนการแก้รัฐธรรมนูญทำประชามติอะไรก็คงจะเข้าสู่ตรงนั้นไปเพราะว่าแต่ก็ยังมีทางที่สามนะนอกจากทางที่ new normal ทางที่สองคือก็แก้รัฐธรรมนูญก็น้องๆเยาวชนก็รออีกหน่อยหน่
อ
ยว่าเขาทำอะไรยังไงนะกรรมการสมานฉันท์ก็จะได้ผลไม่ได้ผลก็อย่าเพิ่งไปสิ้นหวังกับกระบวนการทุกอย่างคือให้ใช้ทุกอย่างจนหมดคลังแล้วอ
่ะ
ไม่ค่อยมาว่ากันอีกทีอันที่สามเนี่ยนะก็ทำอะไรที่เป็นมหัศจรรย์ที่ประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตยที่เขาทำกันเนี่ยง่ายๆที่สุดคือพลเอกประยุทธ์ลาออกลาออกเสร็จนะฮะรัฐธรรมนูญยังไม่แก้พรรคเพื่อไทยเขาก็รวมคนได้เกิน250สว.มีสิทธิ์เรื่องนายกก็อาจจะ
นิ่งๆซะ
อาจจะนิ่งหรืออาจจะเทคะแนนให้เพื่อไทยไปซะเหมือนกับที่เคยเทให้พลังประชารัฐเพื่อไทยเขาก็จะมีตัวเลือกว่าเขาจะไปผสมกับพลังประชารัฐซึ่งสองพรรครวมกันนี่โอ้โหก็เหลือเฟือเกิน250เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้นายกจะเป็นคุณชัยเกษมหรือว่าเป็นคุณหญิงหน่อยหรืออาจารย์ชัดชาติของผมเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ให้เขารับมือกับม็อบไป
ดีเหมือนกันเน
า
ะ
เราต้องอย่าไปยึดติดยึดมั่นเนี่ยต้องโอ้ยญี่ปุ่นเนี่ยลาออกเป็นว่าเล่นนะนายกอ่ะ
ใช
่
อิตาลีก็เหมือนกันนะเขาก็ว่าเล่นแล้วเขาก็รัฐบาลอาจจะดูไม่มีเสถียรภาพแต่การเมืองมีเสถียรภาพเพราะมันคือการเปลี่ยนแปลงไปตามคันลองรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นปฏิวัติของคุณสนธิหรือว่าของ
กลุ่ม
อะไรที่ว่าอันนั้นคืออารมณ์เปราะบาง
ครับ